Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wamakar.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Haloud Mauni.
Chenni Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mali la référendum tumbulo dalendo mars kalo kile tan ani kononto nga gouvernement ila selike mars kalo kile tan ka bwa dogo koro karata yere abul dalembe chogo di jamana kono fredj mane kanga sekata wala sa voter ka ke jelian kon la jamana dembe ki ni rosorala nindi anka bisigi ka fobanyi ni ngalibai mimbela ka ke studio tamani ani projet mi wole ko tinyani maya uluka bulo di nyokoma konona la ma sabadi bambulo koro ma wulelen folo we andie adama darai kulumi sigimbe voto la koloshili kama malikono noye kosemi au charge de communication do ma flana transition masurunya la mogodo abe kulula mimbe wule ko korema Fatoumata Traoré Sekou Niamé Batili alefana be kulula mimbe wule ko cadre d'échange des partis et groupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel alame bana fleli bo obeni nyantuma
le grand dialogue
Ningali folo amba di andie adama darama andie gouvernement ekibari ya di ka foko referendum ale bora dogo koro yali akonya ere tobe chogodi extra we dati were fo akulawa
madame mifo mi an la menje kulu be foni watina e ga ningali jabi kanu c'est vrai we communiquer ke gouvernement e communiquer ke ka foko la bon masabati folo kubna referendum reporté bon wuro ka termina léger report
maintenant
carbone la donne pour que la ben casse ka sabati ko sabe maintenant depuis communiqué mbora fossisan officiellement datif wera kon mati folo mais en kon be kolochila na klibala ko sami communiqué bo ka foko a Et référendum Bora Dokoro a vraiment amounoué société civile, amounoué Kalata, Kolosh, Baraoui, idée d'outil, proposition d'outil. Parce que ni référendum Bora là, chronogramme est bête de flair à Nyangamita, parce que chaîne de dos. Avant référendum, il y a collège de Kanga convoqué depuis le 17 février. Collège m'a séqué à convoquer. Ni collège m'a convoqué. Référendum fait un à boire de recours. Donc, chronogramme, toi, est débuté à Tchinchengata. Donc, au sein fait, qu'on s'est mis communiqué qu'à Kafo, à Nini Bekera 600, à Angata, date de croix fait, ou date de croix fait, Bora, qu'on s'est fait, ou Fena Djenchera, presse ou ni réseaux sociaux fait, ou à dire.
Sekou Niamé Batili, obe parti politiki kulu konona la, e referendum ambora ka fok madame la ale bora dogokoro. Yali obole a dogokoro abe duguna se vote tomunu tumbulo dara mawa.
Non, bien évidemment, parce que ni a jatemne, chronogramme folo, ale bara bulu dale unye, transition renye mawfe. Donc, o bara nou, ube ta nyo konade, ou da da nyo konfe. Balma ki a fosi san, le 17 février, kab nou don, on ya donc a foni bébé bois de rocro parce que ni beta kalafil la femme mbé na be wele ko collège électoral au de convoquer le 17 février référendum ta kon kanga convoquer au de bato référendum kum sika ke le 19 mars mais kabno maké déjà on commencera ka joro ani alerte ke ka fo a dala kanka gele ko sobe anga jamana kon nala parce que munu me maragne mayala ou ressort la ka foko maraba koro dobe munu umase ku dala kambatu donc dala kambatu in dobe tani srafe meni jamana nyema ulu munu nye bara boloda nulu retora ka bo adokoro abe major c'est pour ga ibe na ye ka fo ali referendum nyere fana reporter li otara ni konya nunde fe mais fin chama kumbe munun kumbise ka ke ka koni doni par exemple ni ajate mne décembre kalo temene fin munye jamana kuntigi ayi kulu do siginabe fo ma commission de finalisation du projet de nouvelle constitution oh ni yo commission ajate mne aya miriata ka fa ba sigi décembre kalo mais pour que amaw yere ka sugandi o kalo kelenke donc amse ka fo lanterni et agne saraya munun ke bara konala abe bora fama wire yoro parce que c'est ka kalo kelenge commission maudron ka décréta kulu sugandi ou ka c'est ka bara damine ka kalo kelenko ko ko na imase ko nyanabo ça veut dire quelque part ere chronogramme konala dati munun be ka bwa dokoro a no dobe irela ani bara ke chola se purgo amba nyini fama ofe were ka bara bulo dalon uko kube munun ke uko jija uko se ka bo asira fe donc o dobe talike ni kala fli nun dola o kera sababu ye am se ka fo kala fli munun kunganga ke ali zuen kalola zuen kalo collectivité uko kala fli ube hal ni gouvernement mafo an nyere ba donc afo o fana be bo atokoro kada munka o fana kolezi kunganga convoquer le 22 mars. Donc, or, en avril, qu'on a là, au collégium a convoqué. Donc, déjà, ce qui prouve que les élections des collectivités en juin ont été nassekaki. Donc, référendum au massekaki. Collectivité élection ont été nassekaki. Nous, nous, si, maqué, ce qui va de soi aussi que novembre, kalo fanana député, kalafli moun kon kofara, au fanan tisekaki. C'est pourquoi, cadre qu'on a là, en partie, moun yon yon soro. Anya fokam ni transition yon sera niveau dola. Ango jamana nyema ouma. Ka élection tchaya, franche, fanga qu'on a là, na fatala. Donc ni élection chaya bay anka bo kono élection mi mbise ka to ambese ki ordre constitutionnel kono anka nyesi o organisation ma o doye djume jamana nyema kala fli donc nan ku nyeta ndanyrema ka nyesoma bara mseni munun kanga ke ya no donche anku metan soro ko beke ka soro grante ma do ansena
Fatumata Traoré bora ka seku nyame batili la me ko dalaka ko ni adi ka kanga sabati aka kuma fol kuma konona la bora ko fo yali nyebla bara mun kanga ke yani kala tanu nche ulu yere keli bi chugo jumna mse ka fa be sabati lindo bibina.
Ok Mariam inche saminga do kuma kono be foli bla si jo tamani bara ke la be amal la me ban an flel ke ba u bela jele fu e hakila kala fli avec la ben chukoya muna ni jatemne ke bai ka fo bara chama de kala bara do kera se ka fo bara me an re ku hakilita ra ka be se ka ke ka beni watima no e par exemple an la loi électorale o tala donc na na constitution fana la je an saria sumba donc an bai ka fo bara u bulu dala ka se oro do la fo commission ba don na si were tuma otuma prévoit fin là parce que akun d'abord le ka fo koni bara ke la commission ye et saria sumba ko ta dron donc ameta directement mais malheureusement akuma u chaira ko sebe komi ba kalama même sans temelona président wero ya ni kube constitution kuba la bara pour que ameseka saria sumba kurasro mais akera gele ya kosobe kosobe bon na ya ka fo o bara sera ka kunche ameseka fo alhamdulillah parce que bara nyebla de dou hakila amadugo mokoshila hali cdao ka fara jekulu wero ka mali e crise dama munke ka teme c'est à dire que election se fait aira ka fo de ko bara minunga kanga ke sami election nga ko bara de makekanya. Donc, au paraminou ma kekanya. Donc, au ferre bega tike pour que ni élection werebena bouluda, angana bi ou erreur kon. Donc, au tenye graba graba lao. Il faut que vraiment. Mko ka ukatanta ka barake mafoko lanterte mafongo mko mankange idala kan labatu mais tubabu ku ka kumana ko a l'impossible nil ne tenu mais en réalité ni ya jatimne barabe ka ke en ere da dona kumana chien dola mi EJ donc autorité indépendante de gestion des élections aya e ka fo o mambru ko ni tara hali o tali era la kera kuma chama yi mais finalement akil la benkera kula il fallait que ben akula folo avant que angaye ko minunga kangata region na c'est-à-dire que eji bulo fara minunga kangata yorowero la oluka seka sigi akil la sumaye damne na yini mais neka jatila bara imbeka ke wa election imbeke fana parce que jamana te seka toni ndakuna mana ke chukuchu
election imbeke e referendum imbeke
eska seka ke yani transition de la mi fora transition ko wakati mi souvent la transition mo fe noy mars 2024 transition kunganga che yali laini nrum bebe seka sabati ya wakati che
c'est à dire on a jeté mine na kurema kono on te ka délai ko jeté mine délai parce que pour moi face au bara délai ko tala. C'est-à-dire que angwane be indication de di kafo bo ambe fe chuko ya bela anga se ka bara buluda parce que ni mo fana di donc ika bara buluda chuko be gele ya ibulu donc moi je pense que au defora c'est-à-dire que wati ou de di la kafo ko bon amen ken wati la amek la kan fana ke amen ke foka ta se 2 ans ma et bon, il va calmer fana kafo au tali yere mali yere au sharia ta ayere yedi. Sinon ali cdao kumajiane aye cdao kumtara kalotani fla kalotani shegineka mais mali aka décision ta kake kalomu wanani donc au yoro la mise kafo dala kuma kakele mais niya e mali fana ye uta c'est parce que aye miri cdao ka dele la ni dele vero dula mais ale bado bara fanga be chumi abise ka kate se ka kale de boudon donc ode kama afana ye ni wakati ndi. Donc moi je pense quand même que minga gelen bela anga laje ambe maldoni ambe malikono yano afin au femena sigi ambe ga maude bekata ka bara ke nyon fe nakilla anga kanga miri bara ke chugo nyuma ne fe ka temet dele kuka
andie adama darai boraka se kunyame bachirini fatumata traure lame ebulu yali bara tabulo baseka gira ka fanyana bi ko kalata la benini kalata ko ni bebe seka nyana bo yani mars 2024 che transition kunchele wakati
e abseka ke mais fo dora fara che tsiri ka altisa madame ibaron bibina munu ka balanye silono kalata o mama enfin mako acteur électoraux les parties prenantes. En plus de tout ceci, bon, malin m'aurait assurance de là, car rassuré par rapport à un chronogramme. Madame Bora a fait beaucoup de travail de là, mais qu'on fasse Bora de tant qu'au tala. Mais tant que n'am tant qu'au do Bora ina, après qu'on fait Bora, les gens vont travailler à l'aveugle. Et tant que n'am Bora à l'aveugle atteigne. À chaque fois, problème de Minadoala avait reporté, problème de Minadoala avait reporté, à Tinaké 4 d'Okono. Donc, Bibina Malé Morobe, assurance de là. Car faut à Ampera Nini Ninike, Kata se Nini Nima. Donc, par exemple, c'est pourquoi, en gros, à Kosemna, référendum reportera. Kochaman Bora à Dokoro. Maintenant, à une date proposition couramme que c'est ça. Car faut qu'on prenne un référendum, ta référendum Bissekaké et le 19 mars là. Maintenant, une date courante me proposer, c'est le 25 juin. Car le référendum bla juin là. En avril de là. Car le référendum bla juin là. Maintenant, collectivité ni conseil communal nous, coulouf taf fene bla le 29 octobre 2023. Abe en 29 octobre 2023. Maintenant, pour que élection député ni président, qu'est-ce qu'on m'a proposé qu'on be couple yon là. Ni na couplage kera na fla bekera yon fait ça de 1 warbob na doya de 2 ambe on gagnera en temps donc tout ceci ni bekera ka ke am se ka fo nyan 2024 nyan transition de le ka te do ni mali benami nyan o kase ni barani be se ka ke maintenant ejikola ay ko la fo ejikola eji se ku nyam bora ka fo
Andi ambe kila kanda do ejikola kakuma kalata inka alisai bora kafoko ka do fara kalata do ka fara nyogonka me nyingali do bene bulu yali kalata nunu ajago yale mbe transition ka beko otse ka bakuru bake ka jamana kuntiki kura suganti nonana ukaseka bara do fana buluda bari ufane do ka hakilinai
oferebse ake me ça n'a aucun mais élection quelqu'un qui est sans à la fois qu'on représente à qui est sans n'a aucun mais président c'est que président t'as c'est qu'à quel temps qu'une réforme doit marquer parce que n'a rien qui 2020 la fin d'aucun et résultat bon élection qui a fin d'aucun au moment où des chairs à quel en plein problème non au problème n'a pas au dessin fait tant qu'une réforme marquer qu'à fin d'aucun pour que nous qu'à c'est qu'à combien élection présidentielle t'es c'est qu'à donc tout nous nous sommes contraints tout des élections quel est ce qu'à mais moi je fais mieux qu'à quel nous présent élection présidentielle autre c'est qu'à quel temps que nous réforme politique et sinon domaci nous cour constitutionnel qu'à barai nous erai éjica alsan comme nous comme alsan éjica attribution au bécan a défini ani mat de ministère de l'administration territoriale au bé attribution qu'on a défini qu'à quel mi qu'à quel mi qu'à barai ni mi qu'à barai beco doyen en attaque élection là sinon n'entendra tant waaw am fa problème mais éviter am en reste le problème clé nous
Fatumata Traoré me ngali kele indema e era boraka fo isona ma ko barasenga kusuma ko me ka ko barasen suma eli fana ko ya akke ko ba ke ko nyuma fana ko fo eske ka boni fana ko na la bare na sen suma era na maseka kunche aban wakati la ani sisde o mo ko be son ka kari nyoko na fana yali bibi na transition fana tseka la je ka fo voter ka cha mo wa fo la ta fo wulon vla nyoko nana o tɛ se ka kelen dɔrɔn suganti k'a fɔ sisan an bɛ président ni député sigi sigi référendum ni voté tɔ ninnu ni gouvernement kura nana olu ka se k'a kɛ o tɛ se ka kɛ baara in teliya cogo dɔ ya
bon hakili la o bɛ se ka kɛ mais a tɛ ɲɛ sigi ka fɔ de quoi parce que n t'a dɔn ni an hakililaw ye kelen ye o la c'est à dire que élection est organisée le gouvernement kelen t'a baara la an fɛn o fɛn bɛ yan an bɛɛ de sen b'a la parce que bɛɛ de welelen de don par rapport élection bɛ organisé cogo parce que hali n'a fɔra k'u ka réforme kɛ mɔgɔ dɔw de bɛ réforme kɛ n'a fɔra k'u ka mɔgɔw ta ɛji kɔnɔna la mɔgɔ dɔw de bɛ ta gouvernement yɛrɛ tɛna ka n'a yɛrɛ ta donc n'i y'o ko ninnu bɛɛ jate minɛ an bɛ se k'a ye a ba c'est à dire que n'a ma ɲɛ ko décision de bɛ ta k'a fɔ ko an ka ɲɛsin nin ma o tɛ gouvernement kelen ka décision ye moi je pense que an yɛrɛ de ka kan k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka sigi ka fɔ hali ni gouvernement ma décision ta a bɛ se ka provoquer sira minnu fɛ hakili la o siraw dɔnlen de don pour que dɔ bɛ se ka fara ou bien dɔ bɛ se ka bɔ élection na mais fɛn tɛ k'a fɔ ko k'i b'a décréter k'a fɔ k'i b'a kɛ dɔrɔn k'i bɛ se k'a kɛ ten tɔ mais ne kɔni fɛ o tɛ problème yɛrɛ c'est à dire que n'i ye ne ɲininka o t'a la gɛlɛya belebele tɛ o ye quoi parce que n'a fɔra ko ka fɛn décalé un mois deux mois trois mois bon pour moi un mois deux mois trois mois de plus bon même ni o glissement kɛra est-ce que mɔgɔw miiri est-ce que a bɛna kɔlɔlɔ jumɛn lase an ma ka tɛmɛ k'a fɔ ko CEDEAO k'a fɔ ko dɔrɔn ko an ma délai respecté mais n'an ye o kɔlɔlɔ lajɛ par rapport an bɛ se ka bénéfice mun sɔrɔ ni an sera ka organiser ka ɲɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ka ta ɛji kɔnɔ u ka ta a bolofaraw kɔnɔna la élection ka organiser ka ɲɛ n'a fɔra k'an ka o fɛngɛ bénéfice lajɛ hakili la choix dɔnlen de don donc ne ka jate la vraiment ni ko minnu bolodalen de don an ka sigi an ka kuma an ka bɛn kelen ma ni bɛn kɛra mun kan baara ka kɛ ni o ye donc gouvernement ka parti politikiw lamɛn parti politikiw fana ka gouvernement an ka kɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la donc hakili la ko de bɛ karata bugu mɛ si la voilà
Segu Ɲame Batsile e hakilina yɛrɛ ye mun ye sisan kalata taabolo yɛrɛ kan sisan nɔ
o d'abord je tiens à préciser que layidu time bali an y'a kuma fɔ ne bolo ko denni tɛ parce que an kana kɛ i n'a fɔ n balimamuso y'a fɔ sisan kalo mugan naani gouvernement dɔw da yɛrɛ ma CEDEAO yɛrɛ m'o duu ma yɛrɛ dɔw du yɛrɛ ma k'u be se ka baara kɛ o kɔnda la mais ka kɔn ɲɛ kalo tan segin fɔlɔ dɔw de layidu tara mu layidu ma se ka time an be hakili jigin kɔ la donc n'a fɔra sɛn fɔlɔ i ye layidu ta i ma se ka time sɛn filana i yɛrɛ tilala ka kalo mugan naani di yɛrɛ ma i ma se k'o fana time k'an kana baara kɛ ni dɛlɛ a ka gɛlɛn dɛ a bɛ i n'a fɔ ni e ye masɔn ta ka i ka warimugu ta k'a d'a ma k'a ka i ka so jɔ a ko k'a bɛ se k'a jɔ kalo naani kɔnɔ kalo naani dafara masɔn k'i ma k'an kana baara kɛ ni dɛlɛ aa i bɛ jɔrɔ dɛ parce que i ka wari b'a bolo jamana baara a bɛ miiri tɛ de construction dɔrɔn an bɛ ka jamana de jɔ a bɛ i n'a fɔ an bɛ ka so jɔ planification dɔrɔn planification fana a eseki n'i ye kelen arate a la dɔrɔn i ye eseki kɛ a dɛlɛ nafaba de bɛ dɛlɛ la planification kɔnɔna la donc il faut que an ka taa o sira fɛ balimamuso a fɔ a ka kuma la ko fangakɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ CEDEAO mɔgɔw kun ye laɲiniw dɔ kɛ an ka jamana fɛ k'a fɔ an ka jamana ka reforme dɔ kɛ yan n'a bɛ taa election na donc an tɛ se ka taa election na n'an m'olu reforme ninnu kɛ ne b'a fɛ k'a dɔn bi an bɛ yɔrɔ min reforme minnu bɛ sen na bi CEDEAO ka laɲini jumɛn kelen reforme b'a kɔnɔna la CEDEAO ko ka audit de fichier électoral audit kɛ an bɛ yɔrɔ min fɔ bi a ma kɛ o tɛ nin baara in kɔnɔ CEDEAO ko ka charte de parti politique ko réélecture kɛ an bɛ yɔrɔ min fɔ bi o réélecture ma kɛ donc CEDEAO ko le décret sur les sièges la répartition des sièges à l'Assemblée nationale o réélecture b'a la an filɛ yɔrɔ min fɔ bi o réélecture ma kɛ donc CEDEAO ka laɲini ninnu tɛ bilen o reforme wɛrɛw de bolo dara mara ɲɛmaw fɛ reforme mun ni CEDEAO k'o laɲini ninnu ka kalafili labɛn olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la maintenant n'a nana projet de nouvelle constitution kɔnɔna la ne b'a fɛ ka précision kɛ toujours lamɛnbaw k'a faamu k'a fɔ kalafili minnu filɛ sen na n balimakɛ fana y'a fa ka kuma la k'a fɔ n'an kan bɛ présidentiel dɔrɔn organisé ka sɔrɔ an m'olu ye reforme ninnu kɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye projet de nouvelle constitution min bɛ sen na an k'o yɛrɛ ta an ka kɛ hali o projet in ka abouti an ka taa élection na a ye mankan mun fɔ k'a wulila kalafili la en 2020 député kalafili la o manka imbe éviter ni projet de nouvelle constitution yoro djume parce que manka ndo kunye djume cour constitutionnelle il faut que yoro dobe encore préciser jamana inkono sharia ko geleate anna texiko geleate anna klenem balia de banka jamana ni dana dara mamununga ku ka maranye mayake unu dobe jamana de un janfa o klenente o gela de banka jamana kono sino sharia kote munambofo kala fli la benem bané a fora de cour constitutionnelle nyemo kulu de kalafli nyagami ulu de nambaraki donc ama foko sariya manyo afora mamunu kanga sariya labato ulu de makle donc fa anyere de kaklin projet de nouvelle constitution miflé na fora ko ka résultat définitif mine cour constitutionnelle la ka di ezima ameyero mi ko bi projet mi mbé résultat définitif de cour constitutionnelle de bolhalibia yelema be mi al na nyere réforme ke kata élection na manga mu wala 2020 manga kelem bi se ka wuli parce que résultat définitif de cour constitutionnelle de bolaté ezivol Anye ezi, ezi te organ indépendant, ezi mbambolo bi, organ indépendant. Ni organ indépendant kou non, balma ke flen nyale be kosem na, ou lube texte nou maîtrise très bien. Ngo ezi de kanka chronogramme électoral proposé, gouvernement te ou. Anka ta sari akise ta anka akala. Aume gele amoun kono bi chronogramme kola. Normalement, ezi de kanka classe politique wele kana. Le cadre de concertation entre l'administration territoriale et les partis politiques, au temblé ezi deni partout kanga nyonye ka ben datu ni dele uni fonka me okerawa o gouvernement ne be ka fin beke donc en cas
ali sa est ce que ka se kunyame batiri ambe kuma di Fatoumata Traoré ma ka se ka aniro foni rola eji mi be ka soso maufe parti politique chaman be no mu be ka sigi chuko soso yalo fratna galero do kalata barala
ah makila o ere de galero do kalata barala damne la parce que na jatimne Eji sigitola a modalité re kamwo tsuganti donc on conteste la donne mais finalement
il a fait ka famo nyana eji muyere ifolo pour que ka se ka famo
bon tu va bugana eji autorité indépendante de gestion des élections donc aller kouluer kulumi aglolente kulushila mimbe barake pour que élection be se ka latemé jele yala ani basiki konna la chugoya mina donc hakila o jekulu de o kulu de to ko eko eji donc mais ça m'a ngata yoro jan mbalmake boraka foko cdao ko dalakanga gelante sosol kola parce que ali angala daula bamana dalakande ga gele ça c'est clair mo chite sosol ko ula mais me fera hakila jigi fenkelina c'est que na ye cdao ta ka foko cdao ni fo cdao ni fo cdao ni fo nango kambe kola je ambe fera malikura mu ke cdao makanga fen dicter en kuno normalement on ga kanga do anga problème ye mi election ka barake ni oui moi je pense que bara de beka ke oui follow bon flana emi fana na foroko e saria sumba mumbe sisa ko barate se ka keni oui kasoro o saria sumba kele ulu jekulu ni jekulu wero ulu be de seyera o saria sumba sebe la gouvernement maske ka saria sumba sebe maliya onde yake oui flana sabana e jume ay loi electorale mufo hakila ale fana ye belebele mais korema kono an ya ira ka fo loi électorale tout manka nga bo saria sumanya kadam munka parce que loi électorale kono antara eji toro fo loi électorale kono pendant que an constitution korole mumbe ka an gérer halibi anga saria sumba korole plutôt a korole presque oui so de do donc seni be o kono
seni
bo kono seni de sebele be o kono seni de bo kono ni ala sona ma inshallah korole de do parce que amana me chogo chogo al na san ke me ka me bo 92 constitution kono ce n'est plus à la page mais ce qui est sûr Nambetambesi. C'est-à-dire que naya jatimne o konna la sebelembe ko seni defini na ori kono. Donc o kunye o kunbe komi eji placita. Yoro. Mais na fora ko anga lo electoral ta saka eji ko kono. Pendant que constitution de kakanga ka on rega jati la constitution de tunga kanga folo. Mais ama famia awati. Donc loi électorale votera. Mais ma mugo hakila jigi fendo fanana na be voter te voter ni gouvernement droit de parti politique au be représenter le nous c'est nte konna laino parti politique ou représenter les nous, la majorité, la grande majorité. Ah, ni bana, ante se ki wajibi ou. Mais quand même, beko ni sera d'ailleurs na be, bekana. Donc, mais kuma kunche yam pour dire que, anaye ejin jatimine, ne konu fe, kele ka kanga ke mouna sisa, eji sigi chugu. C'est-à-dire que, ankana, c'est-à-dire ankana fwambe etapu brili. Anga laje, Eji sigira chogo ma au contestation ko la sisa eji be ka sigi bolo farao la ina fo region kon nanu na sisa mais est-ce que Johnny bolo korota ka kuma o la san alors que normalement kele ka kanga ko yoro parce que eji election yere transparence na crédibilité de abena dépend ou eji kele ni la
Hey, ça le semble comme éjecter bas la donner en la même bas dans flèche bas qu'on n'y jette comme ça. Mais là, ça ni prochain bulletin ni Maya ka bulletin n'y aura mais. Andi est Adam Andara hier tombé comme éjecter. Et bulo éjecter hier est couler même c'est qu'un incalata qui imbène y en a bois.
Éjecter beaucoup minabi. Abaga ta beaucoup minabi. Ah Amano. Parce que ce qu'on y a mis pour la carrefour sans ça. Il est lecteur folokera. Oui, loi électorale électorale folokera et oui, article couramment doit là et article 4 là si je me trompe pas et j'ai attribution donc mais j'ai quand à barado OK ou yo barain bo et j'ai pour le cadi ministère de l'administration territorialement mi carte nationale biométrique mi quand à carte d'électeur c'est ça à combe loi électorale follow non et de quand au en cérémonie au confection ni au distribution ni fembek mais loi électorale quoi me votera ça ministère de l'administration territoriale de kanga OK abora ka fot tuguni akakuma la ejisi follow la contestation kera ola mais au moins mo la mais ou continuera ou sera fait donc contestation be al sisa al ni ejisi bolo la follow ou sigi sisa tant que ni ejisi ni MATD ou attribution maton kosebe
mais ko contestation ban mo ko ka fo amaso atoua tombe mais sisa la dara ou tu sais est-ce que taira le fait que mangan soumaira sisa ejisi kula ka fo ko son kera ma
mo mangan dara mais mo mo son follow et argument bien à Oléo parce que à Bolofara au Bika Sigi c'est ça ou ni fait une étape ouverte de ou fait à comment bien à Oléo tant que ni EJ qui a attribution ni MATD qui a attribution ma c'est qu'à Bonyona parce que sur le papier là à Sabenando mais sur le terrain mimbika que alcissant confusion moro ma c'est qu'à ouira sur ou attribution donc tant que non ma c'est qu'à nier d'abord non ma c'est qu'à fin parce que en entrant élection l'attend à tenir non rien
Andi Adama Dara, vote fana konana la tuma chama ibaye kunafunia kolon chama mbi chari jamana kono. Jamana den chama hakili be nyagami. Yala karata bara nunu konana la ferebise ka soro lula wa. Ni ferebise soro walma gouvernement fana komo abe la kolo shilike ukembe ka bara do bolo do ufanfea.
Ferebise soro. Miye information djugu, information kolo e sisa. Tiens là à Charlene aussi ça anga du Watin surtout élection Watin parce que ni a déterminé ça be de kera kuna fondina ça et beko ne de folo kake ne de a foko ne de folo de yaf maintenant et ni se kake pour que nous ka se ka kumbe au folo mi au amba fami ko formation le kamro
la kana
kamro la kana kamro la sensibiliser ka information nyenmo were de di mo yan mo were ka u dado ala mi kan akuma mi kan oka kuma mi manga kuma mi ka ofena ka o be kan encadrer pour que élection watina anga se ka bo kuna folo kolo anga se ka bo fontaine ni fen kalata watina désinformation infirmier on a en fait c'est comme si démocratie de nanani au fait y a même roman femme quoi information dit oui au diagoué de ben quand information sort mais a dit tu go a dit wati et moi manga quand on dit au ben de quand fin c'est en a jamana on se sent pour que élection wati na ben c'est qu'à qu'on a fondé nyana masoro ben c'est qu'à balaka na qu'on a fondé
c'est qu'on y a même bâti les mains n'engalé quelle indima kalata qu'on a la monnaie ben c'est qu'à que voilà ça jamana donc c'est qu'à qu'on a fondé nyuma soro kabwa dibila
donc kalata be joro bo oyoro ina on m'a fait gairo de préciser follow
il tenait qu'à jabi que kasoro ka yoro préciser
oui il taille mais là-bas nous c'était problème mais on va faire qu'à fond voilà on sera sumba 92 c'est en vigueur asa ale ma ko donna baye a suwilen don fana a be jekulu badla don langage do be amanka bwada pasal sari a sumba projet mitlana a sebena projet article la banko na re ka fo foni o adoptera dominde 92 sari a sumba be boy don ya no adopter don che ngumba fa anka nyir la dege ni langage do
nye nye ale ta fa mo ko a haklina do ko a glana kanya o de la ba fo ko abe adopter ni
ko ko korole parce que ko sari a sumba koro 92 o lor ke korlente c'est en vigueur en mode ko voilà ni do adopter domi à partir de cet instant nimbeke korlen
ay amena nga amena nga nyininga lila
si so non non iko korole ay ko arna tara sante
ba da si ko ambe sigi kana nga nyininga lila
fait
du bene besika ke wala sa de dugudo ko bo jamana do nga bo dibila kala ta wakati la kuna fani nyuma nga duma
od lankui ma ambe ka rol bo kon nala to ni ko ambe jamana nyema lu ka rol bala parti politique en joro babu okoyna fem je société civile fani a joro baba o l'observateur o kuna fondi law aw fana joro do bala parce ni be ni maube balma ki afaka kumala do be uluba fait toujours ka ke premier kuna fondi lila c'est pourquoi d'ailleurs we kuna fondi kolon chaman chari follow akafo kon follow de ya dine de suilendo vi kama donc réseau ni fait uluba bola mais aw munu ye parti politique ne be kuma nanta e me beto e ka kuma ni tai aw ka uluba parce que yoro fana na il faut reconnaître que en chaman be en tant que rôle joué en demi-sénéra euro là parce qu'en militant quoi formation anika en militant labé kala flima en ka barate ka chaya ko anya ke ko fe bolo ko fe bare alors ko die bara folo folo yere mais en chaman be ambe campagne de colonie campagne d'ail na tuma ambe gini 4 militants mais en amo bara munun ka nga ke terrain ka wala sa ka militants préparé ou fana kana kuna foni sugube mine nuwe fengo fe euro mi ku poroka ka na oke aun de kan ku labo kama chena aun de kan nga rôle fan bazwe et d'ailleurs même profiter au de kama financement public au parti politique abe dama at bara do de niye
na flo ni parti politique
wa na so ot gele mba na be sanoma no mali abe sanoma no mali bo mais c'est un dit ni fengo fe kan nga ma kana fo nye na parce que dondo anyo komse ganye si yerema sira were ka munte ni sira en fana ye ko donc six ans. Non, non, on est très clair. On manque un rôle besoin en parti politique. Oui, réalité de haut, n'est-ce pas hier. Donc, ni on manque. Non, non, à Tigali, nous tenons à l'air. Mais mine bi nyinga keso nkelena
ay ne be nyinga like se wunya me ne be nyinga like no ku ikanga nyinga lide njami ne be nyinga like
donc yense mo nyinga la maintenant ivaro ni warko dona kuma la be kuma nyanga warko me black reve maintenant ne bolo dro ambe kanga rôle jouer anganga militant on préparé anga kuna foni nyana ma nduma ku former wala sa u kanu pro kuna foni su kubeka
Madame Fatoumata Traoré gelaya do fana be nyina kalata konna la odi do fara la mali maraburu kan maraburu mugane bambu ni nanzaranga nanko ma nouveau découpage administratif yali o frati gelaya do nyina kalata kama
nene nyininga o eno ya dadu parce que no ya dadu sera du même fait parce que am se ka foni découpage amena tiroir kono akacha san nani san duru et c'est en noir beno donc je pense que 600 na ay courage soro kan ni découpage ke je pense que oreba tofana ambe se ga anga marabulu hakeyo adancho ko ludo ka don parce que ambe se ga fo ere kalata ere sumayali a c'est à dire que a jubaju bora découpage fana na parce que ba ni découpage ma ke folo c'est difficile que ga hale adon ebeni commune fe ebeni yoro fe don abe gelaya do vote ko sraka election sraka donc ni ene nyinga normalement découpage manka nga ket dougui aka kanga ken no ya dade malibulu mais problème be oro djume comme transition konala bara o chaman de boulou dala nyoron fe bara de gatchan bon ni bara chaira et puis ta sro bara do be no nulu bike olu te dépend moko kelena te dépend dakun kelena ta sro parce que ni a jetim ne découpage in se fait audition mon kera ni na da forite se gadala wa en même temps hali sisamu a bora ka foko découpage ni hali sini ta sro village do be kelela vita soro marabulu do mason ka fara marabulu do ko pe ko ta ro do donc op a problème nga cha donc ni ene ni nga vraiment ni ko nga kanga ke strade mi ambe se ka bobulu la parce que marabulu wulum chege muntume ambulu ka bamako district faraka na boro la ka ke tani ko no to ka district faraka je pense que au découpage mou be cadre en la situation actuelle parce que entre-temps, dugu dɔw bonyana, commune dɔw bonyana, cercle dɔw bonyana, région dɔw bonyana.
Andi Adama, gɛlɛya an bɛ kuma gɛlɛyaw kan halisa. An bɔra ka marabolo clari ko kura fɔ n'o ye découpage administratif ye. Gɛlɛya dɔ fana o ye fichier électoral ye. Gafe min fana kan ka suganti k'a fɔ ko kalata bɛ kɛ n'a ye. Wagati la an ye carte NINA ko kuma mɛ, carte d'électeur b'a la, sisan carte biométrique ko b'a la. E hakilina ye mun y'a kan?
Gouvernement y'a fɔ loi électorale la, et puis ka communiqué dɔ la. Désormais NINA côté, carte d'identité côté, passeport côté, c'est la carte nationale biométrique ou de carte d'électeur. Notre boulot, il sera voté. Il y a au fin de la doye. Parce que bien à déterminer, est-ce que au enrôlement bicaké à Niamawa, est-ce que enrôlement bicaké Choumina, est-ce qu'il y a une élection cassée, est-ce que Moro Bebseka est enrôlé, car Foko a ni de Bseka d'officier électoral là, et nous Bseka ou carte biométrique sera kata voté là. Parce que c'est l'année à dit normalement enrôlement une quand à bas le 31 mars, mais je pense que officiellement à m'a prolongé, mais après continuer quand alors enrôlement bicaque, mais après qu'à quel tour est maintenant c'est ça terrain quand équipe mime terrain quand et puis moro mon bicata donc le cata enrôlement, parce que ni à déterminer moro tchaman de bicata, mais tchaman c'est enrôlé. Nere bora dola ka pour que nera sera enrôlé ni sur la kata, mais ni a sur ni moro binani moro 200 300 personnes nana ou singa de moro demande do ta ka foko ton mka na chini, mais est-ce que au rythme là, est-ce que fiche électoral
mais kunjume ni be ko ke machine de ka dogo mun be enrôlement ou bien ma chama de tinwa ou bien jamana de onde tika fa mo ke tugumina
jamana ka cha équipe mimbe jamana ka cha machine mimbe ode a barak gɛlɛya fan fɔlɔfɔlɔ de. N'i taara i bɛ taa sɔrɔ ekip mɔgɔ fila mɔgɔ saba komisariya kelen ou bien machine fila machine saba machine naani komisariya kelen, jama de ka ca, demande c'est comme la demande est plus forte que l'offre, donc au rythme na
n'an jama ka ca baarakɛlaw ma
donc au rythme na n'an ko k'an bɛ carte biométrique de kɛ carte d'électeur ye a gɛlɛya bɛna ye kalata la.
Segu Ɲame Bacili, n bɛna ɲininkali kelen d'i ma. Carte d'électeur ko kalata ko la, a fɔra ko carte biométrique ko fana ko bɛ sen na. E bolo yali kalata ni a kɛ ko ɲuman bɛ se ka kɛ ni carte d'électeur kɔrɔlen wa, ou bien an bɛ se ka taa ni gouvernement ye min bolo da ni?
O de la ne kun ko n ko an kana sɔn ka baaraw bakile. C'est-à-dire qu'on a fait des travaux qui sont en train de se faire. On a fait des liens à la fille. Donc, il y a deux choses. Parce qu'on a fait des précipitations. Les barres sont en train de se faire. On a fait des choses qui sont en train de se faire. On a fait des choses qui sont en train de se faire. On a fait des mais j'avoue que l'ancien cercle de Nyoro, il y a 16 communes, mais centre flagrant de bien. Carte biométrique là, actualisation centrifuge là, flabé machine flabé gendarmerie là, numéro du coucou non, machine flabé le commissariat là, au fond mais numéro du coucou non. Donc les 16 communes, imagine à village d'Obe en Mauritanie frontière là, 90 km de la ville de Nyoro, les habitants de là-bas sont obligés de se déplacer pour venir jusqu'à Nyoro pour que obéisse à nos cas biométriques et tout. Donc il est à bas de bas là. Ulu bena suru mugo munu nyere be nyoro ville kono ulu chama ka fole mbe nyoro nka ulu beta su parce ulu ka suru commissariat ni gendarmerie la ulu beta ramine obesi munu mbora dugu jaw na obena. Moi j'ai été avec la commission état civil de la mairie parce que nyoro commune urbaine au élu communal de ni mo état civil commission ko antara kata commissariat la kata gendarmerie la kata jetem ne barabe ka ke chomi o konna la anyere nu ukumana anyado ka fo gela bulu re ka passer machine ka do balma ki a fo tchon machine do ya kera sababu ye aw nyere nu lu ye fero do bolo da wala sa ka la se autorité mo autorité ka se ka demain la souma ni machine vero bi se kata pour que ko centre do créer commune ko na la l'intérieur du cercle mumba to centre do be surunga commune ko no mo fo na lu kana déplacer kana fo nyoro du ko na la mbo wele kanda autorité ye nut lo banani wati no ka se ko ke nyoro ka chama ka se ka enrôler katla ka actualisation ke ne mon fle ko mala hali bi ne fle en fleuromi ne ma se ka antake nyeni tay mbeke parce que faveur bé que autorité do yina fo fonctionnaire ni élu ni fon mais ne ma so ama parce que ni re gasira ne ka son kata kata ka biométrique en ka population bé ka si ou niela ou bé ara minela ou lu desara ka so ngasira kelila mais ni ma chama de mais autant qu'on là donc c'est pour dire que ne kumba fait le gouvernement ou lu de à l'attendre sera fait sous nos concours bonyonka carte d'électeur biométrique mu ñam permettre na ni élection ki ou ka fichier audité en comme c'est que élection qui nous élection menale maintenant ni mbara mbé continuer konyuma ni enquête mouyé ou bezenou taina fouyé ni na folo nous que tchomo ka yala ce qui daula donc abé tant minta ko tanta mais aka ke konyuma aka ban ou yala wuli mun kama parce ni mbara nyuma mbadi faina ke ra tchola na nyé na na bana abara mbé na résultat parce que kalafli de rentrer hari la kana balia mu manga jamana ko na abé do bala parce que comme majuguyé kabo dinye fam bela jele na kananga jamana de kunube suranga jamana sebe mbuvulo meni ni mbana sisa ni mbeke sababu ye ambenyi na obedeko parce ni empreinte ko mi mbeni na aka gele maka fo kibe barake ni mawere ka quartier donc amba fo autorito ye bara nyumando me halibi uka la ben ko nyuma pour que anga ansa ko so
Fatma Traoré ce qui fana sona se kunyame bachilie haklina mi disi sa onoko ka kalata ke ni carte d'électeur koroli président voté président sigi voté temele kalata ke ni carte d'électeur mi ka carte biométrique mi mbala ka glan ka leto ko fela
bon partiellement son arrangement moi parce que effectivement ameka bara ke chugoya munaka essaye kambe carte biométrique di bema c'était sûr que carte biométrique mo coûte ce ka soro ka be référendum même avant que a ko ere ka lancer ay galea fin ou fin fois beba kono wa mali ere dronté dé ali malien de la diaspora do ere ou plaigné ko nous té 12 mois ta ko lu be bon ko parce que ko olu jamana do ibta soro ibe bo dugu dola kata dugu dola ibta soro a kilometre hake rete se ka fo bona fora e kata kati ya registre rom ebe taka eno ibta soro ali jati lente ube ibe to bo fo ko datu gula ube fe donc jon ne bo okunu beta donc ça veut dire que vraiment ko inga ke e basiki kono ani fana précaution be kata ka ke mais en même temps moyen net na na kuma moyen ko ka parce que niko ki ba fo ko moyen mu dira ko o ma bon ne ko melo fore mais net na kumoka parce que net alo wore hage mbora mais ne kon me mi don o e resultat mbe terrain ka mo mbe enrollment ke amaka do machine hage mba ke o ka do en même temps machine mnu mba ke machine do maino qualité vraiment beba do ko fo ko ça va pas donc nous le faire la
ambe kuma tu bulu bari a fora kan ka kuru siran che ma ngini ngali la banka adio be killing li na ma ni ame kala ta iko yere kuru ko tere o togo da ma o de be bulu ko ta e vuti me gele ha do banga togo da o ka abe mali yere fambe na togo ko basiki balia yeli basiki balia fanati fenye bibi na mim se ke kolo yelo kala ta nunu keli ma jamana be kono na lawa
I am saying that for Kololo, there is follow a basiki baliari. But ore kama na ya jatem ne transition kono. I am saying that for priority follow mundira, we basiki de kana. E maloka for jatem ne do fana ya iraka for ko kalata ere kana ge kasoro basiki balia mana. Ma be ko mi sisa election boludali. Basiki balia ame kuleno e dongodo. Me dongodo ame kule fana ko kalata kake. Donc finalement on se pose des questions mais ni a jetemne basiki balia yin resive ibta soro yoro do ubeno ali te sega machima fin blakatayon parce que risque bala abseka chua abseka fin bebe sega agent yin resro boka kombine fana o problème kele ne kara carte nina kula carte d'électeur mube c'est vrai que barabe sega kenoy mais o te fana te bebulu abeya enrollment kelende moi je pense que vraiment moyen de gadi basiki balia anga munyo anga ese basiki bena jamana kono tukum anga trous
ngingali kelendo andie est ce que amese ka fobi basiki balia beno akololoka jugu yoro munu na ngulu tuno yoro mun basiki beno kala taka ko yoro la est ce que mabse ka baraka no jabi
Antise ka baraka no jabi muna parce que am ka foko changement ka ke ko yele makura ka ke malikura donc malikura ka nga keni ko kura udi donc ka foko yoro do ka to ka kata election ke rodo wala o ko rolende yo fanga ta korole min ka nga ke sa nga kuma nga nyongo yake ka cadre dialogue siki ka ben ko do ka pour que baraka sika ka ta bu
se bunyame bachili kalata basigi est-ce que am se ka fo kalata imbe se ka ke yoro belawa
Non, bien évidemment, moi, manani, il y a des gens qui ont fait la tête de la femme, mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire.
Mais est-ce qu'il faudra que yoro dola ni jabi mi soro lo ka se ka ke kala ta jabi yoro mun sumalindo.
Mina kuma kan kelen fi ambe gelia do de konnala ambe kelen mun konnala ambe ala delle ala ka amboni kono teliala. Et puis amanga finitugu ambu suteni ambu deme o ka se ka lakana sabati halibi jamana konnala. Mais ni mau makama ko an kan ka lakana de sabati totalement jamana kono wala sa kata kala fil la tigi en negani kuma de fo parce que teke 600 ni watina. Ça veut dire que al transition al 50 am se ka yelo fana sa fi parce que le fasu am banga jamana kono o te banque le fla konnal mmene kamana ga ani kan dabali ba mauka kola mamunu meni kuma info e mo munu be ku che siriko referendum ka ke luma ke lo be ka fo ko ka kala flu bla le basi
ya me bajili ni ne be dance tigi anga bi sigi ka fo ba kenela am be se ka fo ko anga invite besona ko bara en singa suma ko me ka be ku de kala ta ka ke transition ku nga che a che ku nyumana am ba fo bema oni chauni baraji andi edara alebe kosemna yonklu chargé de communication de nous siglembe kalata kolojilikama Fatoumata Traoré alebe djoklu la minga suru transition na kosobe no djoklu ye koremai ma sabana mi ba mbulo koro e seku nyame bachili alebe cadre d'échange des partis et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel Lucas Kelei ko transition ga telia fangai a kunga che kosobe ne re Mariam Maiga e regila yauno sedu ndawde ba mbulo koro ani Mamadi Keita alama bana fleli ba amba fonya na kuni njemu ga en labena studio tamani ani projet nyani mayaka bulodi nyoko makonona la au kambe anyoko merema